Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jaiho.
Hello, isang magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya natin, Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Welcome sa isa na namang one-on-one interview. Interview dito sa Hotspot Live kasama the beautiful, the talented, and of course, very, very kind, Miss Lovey Po.
Hello,
Miss Lovey, alam niyo nung kayo po ay welcome dito sa kapamilya, I'm watching live na live sa Zoom.
Yes.
Sobra akong na-excite kasi syempre, di ba, parang marami nang nagtatanong before pa niyan, yung may mga usap-usapan na di umano, lilipat sa kapamilya, and finally nangyari. Gusto mo lang agad-agad, chef, na balikan natin yung moment na yun. The time na nakita mo yung init ng pagtanggap ng mga kapamilya, maraming excited, balikan natin yun.
Ah, grabe yung day na yun. Hindi ko makakalimutan kasi yung pag-describe ko nga sa araw na yun, magical. Kasi hindi ko in-expect na ganun kainit yung pagtanggap. And talagang yung pag-welcome sa akin, that was sobrang ganda lang nung moment na yun. With Sir Teo, Tito Corey, everyone na nakasama namin. It was just magical for me. Oo.
Sobra. Alam mo, may kilabot factor siya, no? Na parang despite of everything that is happening with the world, with the pandemic, with the franchise, ganyan. Speaking of yung sa nabanggit kong franchise, syempre diba alam naman natin na hindi nagkaroon ng franchise. Tapos bilang isang artista na matagal na rin sa industriya, diba? Ano yung naging ano talaga na nakapagpasay yes sa'yo na okay ako to be a kapamilya even without the franchise?
I believe it's because I have faith, you know. I believe in all the projects of the Kapamilya Network, and you know, it's just I've always been a huge fan as well. And I wanted to be part of this family, with or without the franchise. And so I'm happy because now I've been so blessed with like so many different projects, especially to be part of Batang Kinapon now. So talagang grateful ako. It's more of that. I had to say yes to this experience. It has nothing to do, you know, with not having a franchise or, you know. Yeah.
Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Kasi syempre, diba yun naman yun, bilang isang artista, may mga bagay tayo na gusto natin explore sa career natin. Diba, ikaw mismo makakaisip nun kapag ka parang gusto ko ng growth, parang gusto ko na something na, we're not saying na walang growth ha.
No, it's true. Syempre, it's separate naman. Of course, we always admit that wherever we go, we grow.
Totoo.
We have to make sure kasi that, of course, and where I was from, of course, with so much respect, talagang I lumaki ako doon, and I will always pay my respect, syempre, because talagang where I am now, I have to say thank you to them as well. But of course, part of evolving din naman talaga.
At gusto ko lang po natin sabihin, mahal po natin ang mga kapuso nating mga kaibigan.
Yes, definitely.
Marami lang kasi talaga, especially, sorry Lord, diba sa Twitter, sa social media, parang hindi naman lahat nangyayari ng in just a snap.
Yes.
Parang lahat yan ay nasa tamang prosesong dinadaanan. Eh ako kasi mga nakakabasa na parang minsan at nag-word na lang, ang daming alam ng mga tao na hindi naman talaga alam ng bongga.
No, well, I think for us, I think it's just important to remain respectful to, you know, of course I have nothing but love and respect for the people I've worked with sa GMA. Always alam naman nila yan, and they're all my friends still. And now I'm just very happy that I'm working with my new friends here. I'm making new friends and doing different shows. So it's nice lang to make sure that we recognize that, not just in one place, but in both like areas.
Totally. Di ba? Yan ang mga gusto kong mga chikahan. Talagang masinsinan. Pero marami tayo mga fresh na fresh na mga naririnig. Kasi minsan nakakapagod na yung, kami so lonely na sa ganyan, di ba? So ganda yung may nakakapagod. May nakapagod sila na, ay, ganun pala ang kwento. Di ba? Nung nalaman na magsasama na kayo ng hari ng primetime na si Coco Martin sa FPJ's Batang Quiapo.
Talk about manifest. Isa pa yan sa mga sinasabi ko sa mga dating-dating ko pang interviews na of course, gusto ko makatrabaho si Coco Martin at saka, anong favorite movie mo ng dad mo? Lagi ko sinasabi, Batang Quiapo. How? Ang galing ni Lord. Kasi biglang nandito ako, ginagawa ko ng Batang Quiapo.
Correct. Nung in-offer, tinawag sa'yo, oh, Lofi, may gantong project with Coco Martin. Mm-hmm. Can you take us back to that moment na parang, anong nangyari?
Nung una, nasa wishlist ko na talaga, syempre, nung makatabahan si Coco Martin. And so, I was very happy nung sinabi nila sa akin, yes, makakatabahan si Coco Martin. Yes. And then, eventually, nung check, and then nung nasa, ano na kami, nagpatawag sila ng meeting para sa next project. Wala akong idea kung ano yung magiging proyekto. Nung sinabi nila sa akin na Batang Quiapo yung pag-uwin, talagang nagulat ako. Kasi yun nga, lagi ko sila sabi na yun yung paborito kong movie ng Batwa. Tapos, para siyang, and then mga kasama ko si Coco Martin, parang yung dalawang dream ko na gustong mangyari, nangyari. So, laking pasasalamat ko talaga kasi alam ko na ang pakalaking proyekto ng taon na pinagkatiwala nila sa akin. So, sobrang thankful talaga ako sa ABS-CBN family for giving me this chance, for giving me this great opportunity. I always say nga na parang, I've never done a project na proyekto ni Papa. This is the first. And sila yung nabigay sa akin.
Miss Lobby, syempre ito, na-pause tayo sa paggawa ng mga ganito kalalaking project dahil sa pandemic.
Mm-hmm.
Tapos yung Batang Quiapo, I heard, hindi naman nila sinabing nasanay na, pero ganun daw lagi ang set up pag nasa Quiapo kayo nagsushoot.
Mm-hmm.
Talagang ganun kadami rin yung mga taong
oh, dito.
Yeah. Kwentuhan mo naman kayo yung experience na working with yung the rest of the community. Yes.
Teamwork talaga. Eh, hindi mabubuo yung mapapanood niyo yung pilots yung hindi mabubuo naman ng isang proyekto nang hindi lahat nag-excel sa trabaho nila. May the actors, directors, writers, everyone from the staff, even yung nag-aalaga sa portalet, lahat, sound, person, lahat yan nabubuo, nagiging maganda because of everyone's effort. So, lahat kami doon tulungan. Nakakatuwa kasi minsan hindi mo mapapansin kung nasa na yung camera. So you have to always be in character. Kasi like for example, bago kami mag-take ng scene, hindi ko alam kung nasaan. So, papasok pa lang ako in character na ako because you don't know when it's rolling. So, very ganon. So, and then hanggang sa mag-cut, dun ko na lang makita, dito pala siya, dito pala yung camera, hindi ko alam. So, it's very ganon yung style.
Yung bongga niya, nashock ako. Kasi syempre, pwedeng ma-misinterpret minsan yung mga artista. Kasi diba uso, yung kapag nasa paligid ka, ang dami nung
video-video. Oh, yun nga din. That's
cool. Kasi kaya nakita mo reaction ko, Miss Lobby. Kasi diba may lumabas na naglumalakad kayo, I'm not sure if going to the set.
Yeah.
Tapos parang dire-diretso lang ka, tapos kaway-kaway lang. Diba may ganun? So ngayon nung narinig ko yun na parang nagiging character na siya, we cannot explain that story sa mga tao na baka may anong isipin.
Ito na nga, thank you for mentioning that. Meron akong scene na kinilang. Siyempre, parang we're trying our best to control the crowd kasi kailangan talaga mukha siyang real life.
Mm-hmm.
So dadating kami sa set, na secretly na, in character na kami. But, hindi alam kung saan nakaplanta yung mga cameras, mm-hmm. diba? Just to make sure na, magawa ng tama yung eksena. May scene doon na naglalakad ako, nag-roll na yung camera. May mga nag-high sa akin, dinadaanan ko lang sila. Sobrang sama ng loob ko kasi hindi ako makapag-high back. Kasi baka isipin na ang stop naman nito ni Lovie. Hindi naman hindi nag-high sa amin, hindi nag-sumasagot. Pero kasi nag-roll na yung camera.
Correct. Kasi, di ba, ayan, buti na pag-usapan natin. Kasi, syempre, ngayon uso pa naman, di ba, yung simple clip, ang dami ng caption.
Oo, nasabi, ay, stop pala to, ganyan. Oo, so parang kailangan, yun, sorry guys, ahead of time, sasabihin ko na, in behalf of everybody.
Lalo na madalas, di ba? Baka nakakasama niyo sila sa shooting kasi nandito ako sa lamuha.
Hindi niyo lang alam na nakabi mo na yung cameraman, nandun siya nakatayo. Lahat kami, syempre, kailangan namin
in character.
In character na kami kasi nga, kami din yung magpapagalitan. Ay, makakat din yung ano. So, kailangan. So, pasensya na guys. Pagka merong, eh, so, may time sa amin.
Na hindi na pag-hi hello.
Hindi na kapag-hi hello, nakapagpansin sa inyo.
Totoo. Mm. Pag may time naman, syempre. Eh, ako po, noon pa po, nakakasama ko na po sila Miss Lovie sa kabila pa lang sa mga projects. At naku, never niyo po makita hindi ba bati mag-hello. Makabubuti po sila. Kahit nga po sa Zoom. Kahit nga po sa Zoom, very ano po siya. Yun yung parang maging idol mo talaga, very ang ganda. Hindi na papagod. Hindi na haggard yung peso. Hindi na haggard yung peso. Huwag kayong parang ano sa akin.
Pero pag-uwi sa bahay, sarang,
tulog talaga. Super sleep well.
Yung ngayong joke ko, parang, ah, oh, great day. Pero pag-uwi ka akong, may nilig factor ko.
Super sleep well.
May days na parang, Lord, sa sobrang pagod ko, Lord, please, kisingin mo pala na ako bukas, sarang, kahit pagkatapagod ako today.
Kasi ganun yun, tuloy-tuloy.
Diba yung ganun pagod? Yung minsan yung,
Totoo.
Pero masaya.
Totoo yan. Yan. Thankful tayo dyan sa mga blessing na yan. Eto, nandun tayo sa bata. Kaya po, syempre, si Coco Martin, hindi lang siya ang bidang lalaki dito. Siya pa po ang director dito.
Yes.
Kamusta?
Grabe. Grabe nga siya mag-multitask. Lagi nga yung sinasabi ko. Yun yung discovery ko kay Coco Martin. Eh, talagang, kaya na gawin lahat all at the same time. Merong isang time na nakaupo kami sa kung saan yung monitor kasi nga nagdidirect siya. Gamit niya yung headpiece. And then, nagdidirect siya. Kausap niya ako as his colleague. And then, inupapapalit siya ng damit for the next scene. Ginawa niya yun all in one go. Habang nagdidirect siya, nagpapalit siya.
Nakausap ka?
Tapos habang kausap din ako, so ko, ang galing na itong taong ito. Paano na kaya nagawa niya? Pahingin ako ng energy. Kasi, galing niya. Nagawa niya lahat. In one go, sabi ko, okay. Napaka-passionate na sa work niya, talaga.
Oh. Pagka naging director at katrabaho mo si Coco, isip mo talaga, ay hindi pwede dito yung hindi ka braining actor or thinking actor.
Oo, yun niya.
Kasi diba, madalas nga walang script.
Yun niya.
Diba, kung mag-i-kwento niya sa'yo.
Oo, on the spot.
I-share mo yan
sa'yo. Very improv, as in like, siguro yung mga makikita niya doon. Siyempre, bibigyan niya kami ng lines na pwede nasasabihin namin. Pero, it's up to us na bigyan namin ng kulay yun. So, happy naman ako na he gives us the chance to collaborate. Kung baga, kung ano yung gusto mong sabihin, kung feeling mo yan yung character mo, yan ang sabihin mo. So, he gives us that freedom.
Freedom.
So, which is great. And, sarap yung feeling. Kasi nga, nakikita mo yung tiwala niya bilang director. May pinagkakatiwalaan kanya kung ano. Sasabihin naman niya sa'yo kung hindi. So, yeah, swak na yan.
Totoo. So, masaya siya kasi parang masa-challenge ka.
Masa-challenge ka.
Diba?
Yun nga, yung nasa Quiapo Bridge kami, mag-shoot kami ng eksena. Diba? Ayun, as usual, di ko alam kung nasa yung camera. Bigla siyang tumawid. Sabi ko, susunod ba ako? Tumatawid ako ngayon ng kalsada. Tapos biglang sabihin niya, line. So, gano'n, shots, parang ako, line ako agad. Yun na, nag-line ako. Hanggang sa cut. Okay, good. Lipat ng camera, ganyan.
Totoo.
Yung papara kami ng isang jeep. Papasok kami dun sa isang jeep. Papasok na kami. Nag-stop yung jeep. Nang tingin na sabi niyo mga tao na, ha? Huh? Uy, kayo pa rin yan. Kasi hindi naman sila kasama sa scene. Pero, yun yung ginagawa niya, more natural. Yung pinaka-natural.
Alam mo ngayon, kinipoint mo, na-excite ako lalo. Mm-hmm. Kasi, it feels, yung feels na narinig ko yung story dun sa BTS, sa behind the scenes.
Kung may singit na may singit.
Oo, may singit. Yung parang umdating sa akin, ang inaabangan ko, di ba, pinag-uusapan niya yun sa Ironheart, bugbuga naman, yes. Di ba, yung maganda rin yung pagkaka-swell, sa Dirty Lily naman, ang parang nag-pilag-usap niya yun, mata-mata acting.
Yes.
Dito naman, based sa kwentuhan natin, ang nilook forward ko na agad sa pilot nito at sa mga susunod na ano, yung totoo,
yes.
Yung pagiging real ng FPJ's Batang Quiapo.
Yes.
Kasi hindi mo madadaya, eh, the title itself, Batang Quiapo. Hindi ka pwedeng mag-shoot ka sa iba eh. Or, pwede naman, pero alam mo yun, kailangan mong paramdam sa tao na, ay, oo nga. Dinala nga kami sa Quiapo.
Oo, at saka kami na make sure talaga yun na authentic talaga. Lahat ng mga scenes namin na ginawa sa Quiapo. Most of it, Quiapo talaga.
Totoo.
Quiapo talaga. And grabe, ganda ng Quiapo.
Totoo yan.
Tsaka sa mga pagkain.
Ang dami, super! Yes!
Sarap ng mga.
Oo. Kaya dumastoy, may iba ko, diba yan? Ang dami na nating nag-discover, na mga kwento. Gusto ko lang malam, bilang isang artista, dito sa teleserye ng Refugees Batang Quiapo, ang dami-dami, kasi kahapon nabasa ko yung mga kasama mga vloggers, YouTubers. Yes. Siyempre yung mga rappers, alam na natin, napanood na natin yan talaga with Kuya Hawks kahit sa ang project na yun talaga. Dito, kamusta po? Parang ikaw ba bilang artista, nagulat ka ba na parang talagang nagta-transition ng entertainment industry?
Yeah. Yeah.
Na hindi ka lang artista na talagang artista talaga. Yeah. Kumbaga, dito makikita natin sila, like sila Tony Fowler ngayon lang ka-arte talaga.
Sobrang galing nila. Nung sila yung ka-exena ko nung first ever scene nila. And ang masasabi ko, napaka-natural nila. Nagulat nga ako nung sinabi nila, first time namin umarte. Sabi ko, first time ba talaga? Parang hindi naman ako ganyan nung first time ko kasi parang hindi sila kabado. Natural sila. Sanay na siray sila sa harap ng camera. I think it's because nga
vlogging,
very on the spot, spontaneous, you know, what comes, they do it. And humanga talaga ako sa kanila kasi ang bilis. Parang hindi sila kinabahan. Yun yung naramdaman ko doon. And napakagalit kasi yun din naman yung gusto natin, di ba, yung mga ka-eksena natin. Oo, masarap ka-eksena. At yun agad ang una kong naramdaman. Deserve nila yung spot na nabigay sa kanila.
Totoo.
Sa Bakit Quiapo.
Totoo yan. Yan pa ang mga dapat natin ding abangan. Siyempre, yes. Di ba, bukod kay Miss Lovie, kay na Coco Martin, Cherry Picacho, Jan Estrada, Ben and Bing Medina, Bakoy De Leon, at marami pa yung mga vloggers din na isinama ni Kuya Coco.
Yes, abangan niyo talaga sila, napaka-musay nila.
Meron ka pa bang pangarap na mga makakatrabaho pa in the future? I'm sure meron, pero pwede na yung mahingi ang thoughts nyo.
Ako, marami. Nasa bucket list. Marami. Here, of course. Well, recently, na-meet ko si Ms. Vilma Santos. I want to work with her. I hope, I pray. Ms. Sharon Caneta, yung gusto ko makatabahan ko, of course. Si Ms. Vilma Santos, nakatabahan ko na si Ms. Nora Honor, nakatabahan ko na din.
Oh,
yun
naman. Dive mo.
Yes, ako yun sa list ko.
Si Ms. Nazel, ito yung project with Kuedo.
Yes.
Yung Sampalang Malakas.
Oo, Sampalang. Yes, yun yun. Sino pa ba? Ang dami kasi. Siguro ang gusto kong makapareha na guy in the future naman, Jericho.
Kasama na kayo
eh. Before, pero short lang. Pero this, Jericho as a Heart Echo fan and as a Christine Echo fan din. Yung dalawang. Yes.
Totoo. Yan ang mga, babalikan natin soon kapag nangyari yung project na nabangit ni Miss Lovie na mga gusto mong kasama. Miss Lovie, ito na, malapit na tayo sa pagkatapos natin. Sisingitan ko lang ng very
okay,
go. Malapit na ang Valentine's.
Yes.
Ayan. Paano ang
celebration
ko? Pag nasa shoot? May taping ba?
Well, ito lang masasabi ko, bumubiyahe ako somewhere.
Pag-Valentine's?
Hindi, bumubiyahe ako somewhere, pero para mag-shoot din. Movie sa UK. So, yeah.
Naul naman talaga yun. Akala ko parang Sambales lang. Yung Antipolo. UK die.
So, maybe part of this movie, and I'm not sure if I'm allowed to say, but I'll eventually share then in the future. So, yun. So, nagpapasalamat nga ako sa Batang Quiapo production. So, pinayagan nila ako. So, Leo, thank you for letting me lead and do this project kasi excited din ako to be part of this one.
I don't know.
Ang gagawin yung direct easy, gagawin yung
Carlo siya. Ang katrabaho.
Oo, sa katrabaho, of course. So, yun ang abangan sa Very Regal Films. And of course, written by direct Dwayne and Dwayne Baltasar. And of course, it's my concept, so I'm so excited now.
Ay,
talaga. Yes. Nag-creatives ka din?
Yes. Directing din,
papasukin
mo niya.
I don't know kung directing.
Siyempre, ito dahil kasama na si Poco na nag-direct. Parang...
Ang hirap kasi, ang bigat ng responsibility ng pagiging director. Siguro ngayon, ang pinapangarap ko pa ngayon so far is makabuo ng script na sarili ko. But I think kami ni Direk Easy, meron kami gagawin together. So, yun. Diyan muna. Doon muna tayo sa script writing. And then tingnan natin yung directing baka mamaya. Yeah.
Pag gano'n na, dumating na ang In God's Perfect Timing.
Yes. Yes.
Totoo yan. Ayan na po, syempre, Miss Lovie, invite natin silang lahat
yes.
na subaybayan, panoorin po ang FPG's Batang
Campus. Yes, mga kapamilya, ito na ang pinakihintay natin ang pagbabalik ng hari ng friend time na Sister Coco Martin. Ito na po. Finally, makakasama ko na rin siya. Huwag niyo pong kalimutan, panoorin gabi-gabi. FPJ's Batang Campus. Maraming salamat, mga kapamilya.
Salamat, Miss Lovie. Wala yes. kaming flower kaya. Ay, ito na lang. Inuwi na
lang. Kasa plantita
na lang siya talaga. Hindi, ayan. Pero marami pa tayong mga interviews na ganito. Laging bukas ang hotspot. Anytime, Miss Lovie. And yes. thank you for giving your time today. Alam ko marami ka nang nagawang interviews.
Yes.
And mula kanina ka pa dito umaga.
Enjoy naman ako. Enjoy.
Salamat po. Salamat. Kapamilya, nakasama, nakabonding, nakachikahan po natin the Supreme Actress, Miss Lovie po. Ayan. At syempre, kasama niyo po ako po na isang beshi ng bayan. Ako po si Jaiho na mapapakinggan niyo na rin po ang Hotspot sa Hotspot the Podcast sa Spotify, Apple Podcast at sa iba't iba pa mga podcast streaming platforms. Every Tuesday and Thursday, 3:20 p.m. sa facebook.com/ABS-CBN Network. Ito po ang Hotspot LNVE Live na Live. Bye, kapamilya! Thank you so much, Miss Lovie!
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jaiho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.